Biz azadlık çekip giyici. Hazır bugünkü haber ait olu malumat. Mikrofonda Reyna Melis kızı.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолуу жана тоо этектериндеги алыс аймактардан өшөрүлүп жааган жаанга байланыштуу 26 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 25 июнда республика боюнча кыска мөөнөттүү жаан чачын болот. Абанын температурасы түндө 21-26 дараже жылуу, талас аймагында 20-25 дараже жылый. Ош Жалал Абад дубандарында 25-30 дараже ысык, Нарында 18-23 дараже жылуу, Баткенде 23-28 дараже жылый, Ысык Көлдө 16-21 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте айрым учурларда кыска мөөнөттүү жаан-чачын болуп, ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 22-24 дараже жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Таң казаттан бери усулантабыз. 27 июнга белгиленген жалпы элдик референдумга коюлуп жаткан баш мыйзамдын долбоору өлкөдөгү саясий күчтөр менен саясатчылардын баарын эле жаккан эмес. Түштүктө кооголаң орун алгандан кийин бир катар күчтөр өлкөдө кырдаал оор экендигин айтып, референдумду мөөнөтүн жылдырууга чакырышууда. Эмне себептен референдумду белгиленген мөөнөттө өткөрүү зарыл болуп турат? Аны аз мүнөткө болсо да жылдырып турууга болбойт беле? Кабарчыбыз Ирим Жанузаковдун макаласы мына ушул темага арналат.
27 июнга белгиленип аткан жалпы элдик референдумга эки маселе бирле пакет менен коюлууда. Конституциялык кеңеш менен төрагасы, убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Өмүрбек Текебаевдин айтымында бул эки маселе бири бирисиз, такыр пайдасыз жана аларды референдумга бирле суроо менен чыгаруу зарыл болду. Анда баш мыйзамдын долбоору менен бирге убактылуу өкмөттүн жетекчиси Роза Отунбаевага президенттик ыйгарым укуктарды берүү маселеси коюлат. Референдумду эл колдой турган болсо, Отунбаева Кыргызстандын толук ыйгарым укуктуу президенти. Баш мыйзамдын гаранты катары өлкөдө стабилдүүлүктү орнотуп, сентябрда өтө турган парламенттик шайлоолордун калыс өтүүсүнө кепил болоору пландалган. Ошентсе да Бишкек шаарындагы апрель окуяларынан кийин жандана баштаган түрдүү күчтөр референдумду жылдыруу керектигин айтып келишет. Маселен, алардын катарында Мухар Чолпонбаев, Адахан Мадумаров, Мирослав Ниязов, Өмүрбек Субаналиев сыяктуу бир катар саясий ишмерлер бар. Конституциялык кеңеш менен жетекчиси Өмүрбек Текебаев азаттык уюштурган талкууга катышып атып, 7 апрелден берки коогалуу окуялар, убактылуу өкмөттүн абдан чоң ыйгарым укуктарды ээлеп калышы сыяктуу бир катар факторлордон улам конституциялык реформаны өтө тездик менен өткөрүү зарыл болду дейт.
Биз бүгүн шайлоолорду жарыялап, шайланып алып, апрель окуясынын революциясынын кызуусу менен убактылуу өкмөттүн авторитети кете электе, эми күндөн күнгө чөөт экен да. Чөө электе тыпый өтүп келип, бийлик отуруп алып, анан кийин конституциялык реформа жүргүзсөк да болмок сиз айткандай. Бирок биз өзүбүзгө өзүбүз ишенгенибиз жок. Бийликке келгенден кийин өзгөртүн келбей калат экен. Ушинтип 1-2 жыл кое турайлык деп отуруп, Бакиев деп алып айнып кетпейлик деп корктук. Эгер конституция кабыл алынса, биз берген убадалардын дээрлик бардыгын шайлоого бара электе, бийликке келе электе аткарган болобуз.
Деди Өмүрбек Текебаев. Азаттыктын дагы бир коногу парламенттин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев болсо, конституциялык кеңеш мештеп чыккан баш мыйзам долбооруна каршы чыгып, 1993 жылдагы баш мыйзамга кайтуу туура болмоктугун айтат.
Өмүрбек Чиркешевич, азыр силер сунуш кылып аткан конституциянын долбоору кайра баралы деген. Бул Кыргызстанда хроникалык оорунун синдром пайда кылды. Акаев келди, өзүн ылайыктап конституция жазды. Бакиев келди, өзүн ылайыктап конституция жазды. Азыркы убактылуу өкмөт өзүн ылайыктап жазып атат. Эми бул оору мындан ары улантыла берет,
дейт Мукар Чолпонбаев. Деген менен бир катар саясат талдоочулардын ишениминде учурда кризистик кырдаалдан чыгуунун эң эле оптималдуу жолу тез арада легитимдешүүнү ишке ашырып алуу болуп турат. Ал үчүн референдумду өткөрүп алуу зарыл. Саясий серепчи Марс Сариевдин айтымында убактылуу өкмөт да ич ара тирешүүлөр менен алек болуп, толгон токой каталарды кетирди. Андыктан өлкөдө башалмандыктар болушуна алар да жоопкер. Ошентсе да кризистен чыгуу үчүн бийлик азыр бар күчүн жумшап референдумду өткөрүп алуусу керек. Ошондой эле талдоочунун пикиринде убактылуу өкмөттүн аброю күн санап түшүп аткан маалда бийликти тартып алууну көздөгөн күчтөр да чыгууда.
аябай эле кызыгып бийликти тартып алалы деп бийликке келип алалы, азыр ушул өкмөттүн рейтинги деген аябай стремительно түшүп атканда кызыккан партиялар деле бар. Мына ата жүрттү айтып койсок болот, аябай эле деген азыр тартып кеткен убакыт болду деп кызыгып атат да, бирок ушундай саясатчылар кыргызстан келечегин ойлобойт. Булар бийлик эле деген любой способ менен келсек деген ошондой ойлору бар да, ошондой деструктивдүү элементтер бар,
деди Марс Сариев. Атажурт партиясынын өкүлдөрү болсо, кырдаал турукташканга чейин референдумду жылдырып туруу керектигин гана айтып атышканын, өлкө ичинде кырдаалды курчута тургандай иш чараларды уюштурууга ниеттери такыр жок экенин айтышат. Аталган партиянын тең төрагасы Өмүрбек Субаналиевдин айтымында, учурда референдум эмес, өлкөнүн түштүгүн жайгарып алуу маселеси эң эле маанилүү болуп турат.
Азыркы убактылуу өкмөт жана референдумду токтотуп, наоборот, азыр именно түштүк жергесинде тынчтык болсун деп туруп, жумуштарды ого бетер күчөтүш керек,
дейт Өмүрбек Субаналиев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 9:11 өтүп калды. Берүүбүз теми түзөөдөгү маекке улантабыз. Бүгүнкү маектерди Аманбек Дилденбай алып барууда. Аманбек.
Рахмат улан, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Азыр бизден түз эфирдеги байланышта Алматы шаарынан Кыргызстандын Казакстандагы соода өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Улан Момуналиев болмокчу. Улан мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Алматыда кыргызстандыктар кечээ чогулуп 27-июндагы референдумду колдоо иретинде акция өткөрүшкөнү маалымдалууда. Ошол иш чара тууралуу кыскача токтоло кетсеңиз.
Ооба, кечээ 24-июнда Алматы шаарында 200 жакын кыргыздар чогулуп, ал жерде 7-апрелде шейит кеткен жана 10-11-июнда Бошуна Жалал Абад аймагындагы өтүп кеткен кыргыздарга короно кутуп куттук. Жана ошондой эле бир арасында ар кандай адамдар келди, окумуштууларыбыз бар экен, укук коргоо органдарында иштегендерибиз бар экен, банк системасында иштеген жаштар келди, базарда отурган ишмерлер да болду. Чогулган кыргыздардын арасынан төртөө беше бир жакшы сөздөр сүйлөп беришти. Ушул 10-11 өтүп кеткен кыргыз жарандарынын балдарын бир 7 жаштан 15-14 жаштарга чейинки бир 50 балабы 100 балабы балабы акчанын чогуусуна жараша бир скульга алып барып, көлгө алып барып эс алдырып, бир реабилитация жүргүзүп, ушул жардам берүү боюнча дагы. Андан сырткары баардыгыбыз биригип ушул 7-июндагы боло турган элдик референдумду колдоо боюнча дагы бир жакшы сөздөр сүйлөндү. Баардыгыбыз ушул 7-июндагы 27-июндагы элдик референдумду колдоо, ал жерде өзүбүздүн ой пикирибизди билдирүү боюнча бир жакшы иш чаралар болду. Мына бүгүн Алматы шаарындагы баардык кыргыздар баарыбыз бири бирибизге бир ырза айтышып, ушул 27-июнда элдик референдумга сөзсүз түрдө барып катышып өзүбүздүн ой пикирибизди билдире турган болуп атабыз.
Ал эми Улан мырза, Казакстанда референдум комиссиясы талаптагыдай кем каршы жок түзүлдүбү же жетишпеген мүчүлүштүктөр да барбы?
Алматы шаарында комиссия менин оюмча жакшы эле болуп атат. Комиссия 3-4 жерде болуп турган болду. Генералдык консульствода уюшулуп, баардык бюллетендер алынып, такталып, урналар даярданды. Андан сырткары Бараковка деп коебуз, чоң базары Кольцевой жетиде турган биздин ошол жерде абдан көп ишмерлерибиз бар. Жана ошондой эле Алтын Ордодо ушундай бир 4 жерде боло турган болду. Азыр менин оюмча
Алматы
баардык ойдогудай болуп жатат.
Алматы шаарында элеби же Казакстандын 4 жеринде болобу референдум комиссиясы?
Ооба, Казакстан 4 жеринде шайлоо участогу даярдалып атат. Мына уже даяр болуп калды. Уюштурулуп атат бүгүнкү күндө.
Мына Казакстанда 4 жерде дейт, Орусияда 10 жерде түзүлүптүр. Бул аздык кылбайбы? Айрым бир четтеги адамдар айтууда бул аздык кылат деп. Сиздин көз карашыңыз кандай буга?
Менин оюмча Алматы шаарында көбүнчө ошол биздин кыргыздын жарандары топтолгон жерлер ушул 4 жер болуп атат. Менин оюмча Алматы шаар боюнча ушул туура эле болуп атат деп ойлойм.
Ал эми Орусиядагы мындай мекендештер менен байланыштыңызбы? Аякта дагы 10 жерде түзүлүптүр, бул аздык кылбайбы? Ал эми чет жактарда дагы.
Албетте, биз бул Алматы шаарында кыргыздар башка Орусияда болобу, чет өлкөдө болобу, кыргыздар менен да байланышып жатабыз. Телефон аркылуу сүйлөшөбүз, интернет аркылуу сүйлөшөбүз, алар менен дагы маек алышып атабыз. алардын да ой пикирин билип билсек, алар дагы 27 июндагы болуп турган элдик референдумду колдой турган болуп атышат. Сөзсүз түрдө барып баардыгы өзүнүн ой пикирин билдирип, тезирээк Кыргызстан ушул укуктук талаага өтүп, жакшынакай болуп өзүнүн ишин жүргүзө баштаса деген ой пикирдебиз баарыбыз.
Рахмат маегиңизге, ишиңиздерге ийгилик. Кадырман угармандар, Кыргызстандын Казакстандагы соода өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Улан Момуналиев биз менен түз эфирде маекте болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым, Улан.
Рахмат сиздерге. Саат Бишкекте 9:15 өтүп калды. АКШ жана Орусия Кыргызстанга көргөзүлүүчү гуманитардык жардамды координациялоону макулдашты. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама Вашингтондо Орус президенти Дмитрий Медведев менен өткөргөн сүйлөшүүлөрдөн кийинки басма сөз жыйынында билдирди. Кыргызстанда кырдаал жөнүндө буунун коопсуздук кеңешинде да сөз болду. Өзгөчө кырдаал киргизилген аймактарда комендант саат эртең тарта алынып салынат. Кыргызстан аймагына Өзбекстандан кайтып кирген качкындар санын тактоо аракети бүгүн көрүлөт. Бул тууралуу Азаттык кабоштон эмгек, миграция жана социалдык коргоо министринин милдетин аткаруучу Бөдөш Мамырова билдирди. Анын айтымында кайтып келгендердин саны боюнча ар кайсы мекеменин маалыматы ар башка чыгууда. Бүгүн Бишкекке жамааттык коопсуздук келишим уюмунун өкүлдөрү келгени жатат. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынын билдиргенине караганда, алар Кыргызстандын күчтүү турларына колдоо көрсөтүүгө багытталган кошумча сунуштарды даярдашмакчы. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктар менен биздин интернеттеги баракчабызды таныша аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүчү улантабыз. Орусиянын президенти Дмитрий Медведевдин АКШга сапары президент Барак Обама менен Вашингтондо жолугушкандан кийин аяктады. Вашингтонго чейин Медведев дүйнөдөгү жаңы жогорку технологиялардын борбору катары саналган Калифорния штатындагы айтылуу силикон өрөөнүн кыдырып чыкты. Орус президенти Москванын жанында да ушундай эле борбору ачып, орус экономикасын модернизациялоону самап жүрөт. Медведевдин АКШдагы сапарына Төрөкул Доров токтолот.
Калифорниядагы айтылуу кремний өрөөнүндө же силикон өрөөнүндө дүйнөдөгү жогорку технологиялар менен иштеген эң белгилүү компаниялар жайгашкан. Шаршембиде Дмитрий Медведев ошол өрөөндү кыдырды. Орус президенти бул аймактын ийгилигинин тажрыйбасын үйрөнүп, Москванын четиндеги Сколково шаарчасында да ушуга окшош жогорку технологиялык борбор ачууну самап жүрөт. Медведев Apple компаниясынын аткаруучу директору Стив Джобс, Cisco Systems ишканасынын башчысы Джон Чамберс жана Twitter микроблогдор дүйнөнүн жетекчилери менен жолугушту. Калифорнияда Медведев губернатор Арнольд Шварценеггер менен да көрүштү. Мурдагы актер азыркы саясатчы менен бир катарда туруп, ал эмне үчүн АКШга сапарын Калифорниядан баштаганын түшүндүрдү.
Мне действительно очень интересно начать свой визит в Соединённые.
Мага чындап эле АКШга сапарымды Калифорния штатынан, Сан-Францискодон баштоо кызыктуу болуп турат. Мен буга чейин Калифорнияда болгон эмесмин, бирок ал жөнүндө көп уккам. Бул штат АКШнын экономикалык жактан эң өнүккөн аймактарынын бири болгондугунун өзү алдын ала көп нерсени түшүндүрөт.
Определяет её судьбу,
деди Медведев. Эгер баары пландагыдай болсо, бул визит орус экономикасын жаңылаганга жардам болот. Медведев өрөөнүн тажрыйбасын өз мекенинде кайталап ишке ашырууну каалайт. Өлкөнүн мунайга көз каранды экономикасы акыркы кризисте бир топ эле жабыркады. Ошондуктан президенттин администрациясы экономиканы бир гана мунайга же чийки кен байлыкка байлабай, инновациялык технологияларды өнүктүрүү зарылдыгын түшүндү. Кремль азыр АКШдагы кремний өрөөнүндөй жаңы аймак түзгөнгө көп акча куруту баштады. Азырга чет өлкөдөн да инвесторлорду тартканга аракет кылып атат.
Мне бы хотелось, чтобы в результате этой поездки
мен ушул сапарымда мыкты корпоративдик мамилени жарата алчу байланыштар түзүлүшүн каалайт элем.
Мощных кооперативных связей,
деген эле орус президенти. Анын Сколково долбоору чет жактан алгачкы ири инвестициясын $250 миллион өткөн айда АКШдагы менчик компаниядан алган. Бул ирет Медведев Калифорнияда жүргөндө интернет технологиясы боюнча гигант Cisco Systems компаниясы менен $1 миллиард инвестиция боюнча келишимге жетишти. Орусияда хай-тек инновациясы үчүн ишкана 10 жылга иштемей болду. Контрактка кол коюу учурунда Cisco компаниясынын башчысы Джон Чамберс Медведевке сиздин кыялыңызды ишке ашырууга салым кошуу биз үчүн сыймык деди. Медведев болсо 10 жылдын ичинде Орусия жаратылыш байлыктарынын эсебинен эмес, өзүнүн инновациялык экономикасы, интеллектуалдык потенциалынын жардамы менен эң өнүккөн мамлекеттердин бирине айланышы керектигин айтты. Ошентсе да Америкадагы бизнес структуралары, инвесторлор арасында Орусиядагы коррупция, бизнестин өнүгүшүнө кедерги болчу нерселер көп экени кооптондурары айтылып жүрөт. Медведев Калифорнияга сапары учурунда интернеттеги эң негизги сайттардын башчылары, белгилүү Twitter компаниясынын жетекчиси менен да жолукту. Ал Twitterде өзүнүн дарегин ачып, алгачкы кабарын жазды. Анын билдирүүсүнө заматта миңдеген адамдар жооп беришти. АКШнын президенти Барак Обама менен жолугушуудан кийин эки президент Канадага чоң 20 жана чоң 8 саммиттерине жөнөп кетишет. Түрөк Кудоров, Азаттык.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Улуттар уюмунун жаңы отчётуна караганда Афганистанда банкилердин саны мындан 5 жыл мурунка салыштырганда аябай өскөн. Анын себептери эмнеде? Айнура Жекше кызы баяндайт.
21 июнда жарык көргөн баяндамада келтирилген маалыматтарга караганда 15-64 жаш аралыгындагы уугандардын 8% маңзаттарына көз каранды болуп калган. Бул дүйнөдөгү орто көрсөткүчтөн 2 эсе көп. Буга чейин соңку изилдөө мындан 5 жыл мурун жүргүзүлгөн. Бул убакыттын ичинде АПИМди туруктуу колдонгондордун саны 53% ылдыйлаган. Ошол эле маалда героин сайынгандардын саны 140% өскөн. Адистердин айрымдары муну банки заттарынын ээн эркин сатылышы жана баалардын төмөндөшү менен түшүндүрүшөт. Акыркы жылдары Афганистанда АПИМ жакшы өсүп, аны кайра иштетүүчү ишканалар өлкөнүн өзүндө пайда боло баштаган. Улуттар уюмунун наркозаттар жана кылмыштуулук боюнча бөлүмүнүн өкүлү Анжела Май айтымында АПИМдин 90% топурагы абдан түшүмдүү аймактарда өстүрүлүп келет. Түштүк вилаяттарда түндүккө караганда сугаруу системасы жана жер семирткечтерди колдонуу иши жакшы жолго коюлган. Мыйзамсыз бангизаттарына каршы аракеттердин алкагында дыйкандарды башка айыл чарба өсүмдүктөрүн айдап өстүрүүгө көндүрүү жана жардам берүү иштери жүргүзүлүп келатат. Айрым жерлерде аскери чара көрүлгөн. Маселен, жыл башында Маржак чөлкөмүндө талиптер көзөмөлдөгөн АПИ имплантацияларын тазалоо боюнча атайын операция өткөрүлгөн. Бирок мыйзамсыз АПИМ жана героин өндүрүүгө каршы күрөш көпкө созулчудай жана анын ийгиликтүү болушуна эч ким кепил боло албайт. Бул бизнес миллиарддаган доллар киреши алып келет. Коррупция, дыйкандар үчүн башка экономикалык мүмкүнчүлүктүн жоктугу, лашкер башчылары менен согушкерлердин мыйзамсыз соодадан чоң пайда таап жатышы өкмөт менен эл аралык уюмдардын аракеттерине тоскоолдук түзүп жатат. Ал эми арзан баадагы маңзаттарын табуу оңой болгондуктан банкилердин саны да өсүп жатат. Анжела Май согуш жүрүп жаткан табигый кырсыктардан жабыркаган аймактардын жашоочулары адатта жакындарынан айрылуу, үйлөрүн жоготуудан келип чыккан жараларын наркозаттардын, алкоголь ичимдиктеринин жардамы менен дарылашат деп түшүндүрөт. 30 жылдан ашуун убакыттан бери уруш жүрүп жаткан Афганистан ушундай синдромдон катуу жапа чегүүдө. Банкинин жалпы портретин түзсөк, ал 28 жаштын айланасындагы 3 баланын атасы, аялы менен жашабайт жана абдан кедей. Адатта ал маңзаттарын сатып алып үчүн тапкан жыйнаганын сатып карызга батат. Айрым учурларда уурчулукка барат. Ал эми банкке аялдардын көбү жесир же болбосо ажырашкандар жана жумушсуздар.
Айнура Жекше кызы баяндады. Таң Казактан берүүбүздү улантып эми кесиптердин жаңы сандарына токтолобуз. Силер менен Шайлообек Дүйшөев түз ооду тааныштырат. Шайлообек.
Кыргыз руху кести эки баштуу аждаардын сүрөтүн басуу менен бир башын Жанышпа кийип, экинчи башын Кадыржан Батыров кылып, мына ушул экөө башында турган бандиттер эки элдин ортосуна от жагып, өзбек менен кыргыз элине өлчөөсүз зыян келтиргенин белгилеген. Гесттин баш редактору Айзада Абазованын макаласы «Референдум өтүүсү керекпи?» деген суроого жооп издеген. Ушул эле кыргыз руху өз көзүм менен деген жалпы теманын алдында кандуу окуяга өз көздөрү менен күбө болушкан Жалал абаддык тургундардын айрымдардын айткан сөздөрүнө орун берди. Автономия, мамлекеттик тил маселеси жазуучу Казат Акматовдун баяндамасында кепке алынат. Базар коргондук Эркин Абдрахмановдун маеги, бир колум менен өзбектин үйүн өрттөп, экинчи колум менен кичинекей өзбек балдарын кыргыздардан катып жүрдүм деп аталат. Журналист Кенжеалы Сарымсаковдун баштаганды билбеген жолду бузат, башкарганды билбеген элди бузат деп аталган макаласы Урмат Барктыбасовдун ишмердүүлүгүнө арналган. Жазуучу Абдыманбет Сариев макаласында өзбек кыргыз мамилелерин жана улут маселесин талдоого алат. Кыргыз туусу кесипти Булсанын убактылуу өкмөттүн төрайымы Роза Отунбаеванын өлкөнүн келечек тагдыры үчүн добуш берүүгө чакырам деген аталыштагы Кыргызстандын калкына кайрылуусу менен ашты. Кесипке жазган окурмандардын каттары улуу өлкө, түбөлүк эл бололу десек, бийликке эмес, биримдикке умтулсак, уруу-урууга бөлүнбөйлү, үчүнчү революцияны кыргыз эли көтөрө албайт деген аттар менен жарыяланды. Басылманын мындан кийинки беттеринде референдумга барып добуш бере турган атуулдардын ойлору да камтылган. Мударис Кусейн Исаевдин интервьюсу референдум элдик инкылаптын максатын көздөйт деп аталат. Профессор Исаев: референдум өтүшүнө толук ишенем, калктын дээрлик көпчүлүгү добушун берүүгө келет жана убактылуу өкмөттүн демилгесин колдойт. Анткени эл тараза, калыс, даанышман, сабырдуу, ата мекенге күйгөн, анын тагдырына кайдыгер эмес инсандардын баары ушул күнү алын, күчүн, акылын, билимин өлкө үчүн жумшашы мезгилдин талабы. Мына ушундай кыйчалыш мезгилде мен эле мен деп көкүрөгүн койгулаган айрым генералдардын, саясатчылардын өөдө төмөн сын айтып, референдумга каршы чыкканы бул Кыргызстандын келечегине чыккынчылыгы деп билдирди. Ушул эле санда тарых илимдеринин доктору, публицист Тынчтыкбек Чоротегиндин «Элдин ою жана мамлекет болочогу» деген ат менен макаласы да окурмандарга тартууланды. Форум гезитинин баш макаласы референдумду жалпы эл колдойт деп аталат. Журналист Барат Баярекеев эң башкысы элди тебелеп тепсеген, элинин душманы болгон Жексурба Кийип ордосунун ойрону чыкты. Бирок ал куйругун кесип жиберип качып кеткен менен ошол куйруктарына акырындап жан кирип, бул убактылуу өкмөт легитимдүү эмес деп ызылдап жатышат. Биз эки күндөн кийин добуш бере турган референдумду эмне үчүн эл колдобойт? Колдойт. Бул референдумду колдобой тургандар да бар, бирок алар Кыргызстандын душмандары деп айтты. Анда ушуну менен бүгүнкү кесиптерге болгон баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Кесиптердин жаңы сандары менен Учкай Шайлобек Дүйшеев тааныштырып өттү. Берүүбүздө эми спорт окуялары менен улантабыз. Түштүк Африка өлкөсүндө өтүп жаткан дүйнө чемпионатында бүгүн кийинки кезектеги оюндарды өткөрүп калган 16 команда тең аныкталат. Кечээ Парагвай, Словакия, Голландия жана Жапония өлкөлөрүнүн командалары жеңишке жетишти. Сөз спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште.
24 июнда Парагвай менен Жаңы Зеландиянын беттешүүсүндө эки атаандаш кызыктуу оюн көрсөтүүгө аракет кылышты. Бирок эки команда ууда-ууда чабуулга өткөнү менен эсеп ачылган жок. 0-0 болуп, бирден упайга ээ болушту. Бул жагдай парагвайлыктар үчүн ыңгайлуу болуп, мурдагы 4 упайына дагы бир упай кошулуп, 8-1 финалга чыгууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Азия континентинин намысын коргоп жаткан Жапон өлкөсүнүн футболчулары Дания командасына кооптуу жагдайларды жаратып турушту. Натыйжада 17-чи мүнөттө айып тобун таамай тепкен Хейсуки Хонда эсепти ачып, жапондуктарды шыктандырып койду. Жапониялык чабуулчу Ясухито Эндода экинчи ирет айып тобун Даниянын дарбазасына таамай тээп киргизди. Экинчи таймда даниялыктар бир нече жолу ыңгайлуу учурларды колдон чыгарышты. 11 метрлик айып тобун жапондук дарбазачы тосуп колу менен кагып жибергени менен даниялык Йондал Тамосон шамдагайлык менен топту дарбазага таамай багыттады. 8-1 финалга чыгуу үчүн даниялыктар бул оюнда жеңүүсү зарыл эле. Алар канчалык аракет кылышканы менен жапондуктар 3-1 эсебинде утуп алуу менен кийинки беттешүүлөргө жолун ачты. Эркин Тоо гезитинин спорттук баяндамачысы Асан Жунусов жапондуктардын даярдыгына жана аракетине жогору баасын берип, алар Азиянын намысын татыктуу коргоп жатышканын азаттыкка билдирди.
Япониялыктардын оюнуна белгилерге болот өзгөчө. Мынабы Япония менен тиги Даниянын оюнунун ушул япондордун 3-1 эсебинде утушу, япондор мыкты футболдун үлгүсүн көрсөтсөк болот. Дания болсо Европада белгилүү командалардын бири, кезегинде Европанын чемпиону болгон. Чемпионатта мындай күтүүсүз окуялар көп болуп атат. Франция мисалы үчүн өз тобунан чыгалбай калды, кечээ Италия
деди Асан Жунусов. 24 июнда 8-1 финалга чыгуу үчүн Словения менен Италиянын командасынын таймашуусу да курч мүнөздө өттү. Мында дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Италия командасын словениялыктар үйүнө кетүүгө аргас кылышты. 3-2 эсеби менен словениялыктар утуп, 8-1 финалда ойногого укук алышты. Футбол күйөрмандарын бүйрүн кыздыткан Камерун менен Голландиянын өлкөлөрүнүн беттешүүлөрү да болду. Мында Камерун командасынын футболчулары жакшы оюн көрсөткөнү менен голландиялыктар артыкчылык кылышты. Бүгүн 25 июнда Швейцария менен Гондурас, Чили менен Испания, Түндүк Корея менен Кот-Дивуар жана Португалия менен Бразилия өлкөлөрүнүн кызыктуу таймашуулары алдыда турат. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктап жатабыз. Программаны Прагадагы студияда мен Улан Халымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9:30 болуп калды. Күнүңүз кунак улансын. Саламатта калыңыз.